እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ መንእስያት እዩ። ሕጂ ዘቕርበልኩም ኣነ ሓፍትኩም ሳሌም እየ። ዘቕርበልኩም ዘለኹ መፅሓፍ ናይ ምጽኣት ምልክታት እንታይ እዩ፣ ኣብቲ መጨረሻ እዋን ድኸውን እንታይ ኢሎም ንክርስቶስ ዝሓተትዎ። ቅድመ ናፍቲ መደባት ምእታውና ክንጸሊ ኢና ንጸሊ። ንመስክነካ ዘለኣለማዊ ቅዱስ ኣቦና፣ በዚ ዕለት እዚኣ ንዓይኒ ህዝበይ ድኸውን ናይ ዕለትን ጌራ ንመንፈስና ንድኸውን በቢዕለቱ ስለትህበና ንስኻ ንዱር ኣራዊትን ንእንስሳን ንሳዕርን ኩሉ ተኸድን ንወዲ ሰብ ከዓ ናይ ዕለትን ገይሮ ክትብ ፈቓደኛ ዝኾንካ ኣምላኽ ንመስክነካ። እምበኣርከስ በዚ ዕለት እውን ክትመፅእ ዝበለት መንግስትኻ ቅድሚ ምምፅኣ ክኸውን ዝግብኦ ነገር ክትነግረና ፈቓደኛ ስለዝኾንካ ተመስገን። እምበኣርከስ ምስ ተዛረብካ ዝሰምዕ ልበ ክህለወና ብሰኣን ዘይምስምዖም ዝጠፍኡ ተባሂሉ ምስትንቢት ኣዋና ከይፍፀም ሓሊፍካ ክትርከብ በቲ ሓደ ወድኻ ንሓተካ ኣይትፈሊና ብሽሚ ሱ ኢልካ መደባትና ንስኻ ትቆፃፅር፣ ኣሜን። ራብዓይ ምዕራፍ ተጠራጣሪ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነፀለ ሃይማኖት ብዝብል ኢና ክንዛትም ነይሩ። ሕጂ ከዓ ነተጠራጣርን ካብ እግዚኣብሔር ዝተነፀለ ሃይማኖት ዘለዎ ክፋል ማሕበረሰብ ክትርእዩ ኢኹም። ሽዑ ከምዚ ዓይነት ክኸውን ከሎ እግዚኣብሔር ስለዘየለ ዘይኮነስ ንሶም ሰንኪ ትርልቦም ከም ዝጠፍኡ መፅሓፍ ቅዱስ ከፊትኩም ኣፅንዑ፣ እቲ ዘንብበይ ዝተውዕል ዝብል መንበኣርከስ ዝነፅንዖ ጥቕስና ከዓኒ ሮሚ ምዕራፍ 1 ካብ 21 ስካብ 25 ንቡ ይብለና፣ እግዚኣብሔርና ፈለጥዎ ከም ኣምላኽነት ኣይኽበርዎን ኣይመስገንውን እኳ ደኣ ብሓሳባቶም ከንቱ ኾኑ፣ እቲ ዘይዝተውዕል ልቦም ጸልመተ፣ ለባማት ኢና እኳ እንተበሉ ዓሻታት ኮኑ። ንኽብሪ እቲ ዘይመውት ኣምላኽ ናብ ምስሊ መዋቲ ሰብን ኣዕዋፍን ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎ እንስሳን ናብ ለመም ዝብል ለወጥዎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ብትምኒት ልቦም ንስንሳቶም ሰብነቶም ክሕስሩ ንርኽሰት ኣሕሊፉ ሃቦም ይብለና። ብዛዕባ እዚ ኢና ክንዛተ። ስለዚ ኣብዚ ናይ መጀመርያ ምእተዊና እንታይ ይብል? ከምዚ ዝብል ታሪክ ኣሎ። ንሓሳ 1995 ኣብ ኒውዮርክ ከተማ ፀሓይ ምሉእ ሓይላ ኣብ ኒውዮርክ ተመውቕ ነይራ። ሙቐቱ ድማ 100 ፋራናይት ዝኣክል በፂሑ ነይሩ። እዚ ንምዝሓሊለ ናብ ዝኾነ ማእኸል እዚ ፅማቅ ዝሽወጠሉ ቦታ ኣቴ ሎሚ ፅማቅ ይሰቲ ነይረ። ኣብቲ ማንተህ ዝበሃል ማእኸል እየ ዝነብር ነይረ። ኣብ ኣሜሪካ ዝተወለደ ፈረንሳዊ መምህር መስተ ይሰቲ ነይሩ። ካብ ክፍሉ ውፅእ ኢሉ ተራኺብና ካብ ትምህርቲ ወፃኢት ተራኺብና ኾነ ተነጋጊርና ኣይንፈልጢ። እዚ መምህር ድማ ሕዚ ኣነ መን ምዃነይ ኣበይ ከም ዝሰርሕ ድማ ሓተተኒ። መልሰይ ክሰምዕ ከሎ ገጽትኡ ተለወጠ። ካብቲ ዝሰትዩ ዝነበረ መስተ ንእሽተይ እንዳሰተየ ቆልዓ ዝጠፍኦ ህፃን ዘምሰለ ዓይነት ኣመለኻኽታ ዓይነት ኣረኣያ ርእዩ ዝጠይቑኒ፣ ብዝሕዚ ዘመን እግዚኣብሔር ምእማን ይከኣል ዩ ብዝብል ድምፂ ዝነበረ ኣሽሙር ዝተመልኦ ንግግር ይናገረኒ። ስለዘይተረድአኒ ድማ ፍገግ ኢለ ትፅማቐይ እንዳሰተኹ መልሰይ ቀጸልኩ። ሕዚ ንድሓር ምስቲ መምህረይ ብዝተራኸብኩ ቁፅሪ ንግግርና ወይ ጨዋታና ናብ ሃይማኖት ርእሲ እዩ ዝወስድ ነይሩ። መንፈሳዊ ፍልጠት ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ከምዚ የለ ክረጋግፀሊ እዩ ዝናገር ነይሩ። ኣነ ድማ ክናገር ይዕድል ዝህቦ ነይረ። ከምዚ ዓይነት ሰባት ብጥንቃቄ እንተደኣ እተዘይሰሚዕናዮም ክናደዱናን ክደናገሩን እውን ይኽእሉ እዮም። ዘቕርብዎ ምኽንያት ከም ሸረሪት ዝተሓላለኸ እዩ። ስለዚ ድማ እዚ ሰብ እዚ ክናገር ከሎ ምስማዕ ጥራሕ እየ ዝደለ ነይረ። ፍሽኽ እንዳበልኩ ድማ ይሰምዖ ነይረ። ናይዚ ሰብ እዚ ንለውጡ ምኽንያት ኣእምርኡ ጠያቕን ብርሁን ዝነበረ ናይ ክርክር ብቕዓቱ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ። ብቐሊሉ ንኽእምን ዝኽእል ሰብ እዩ። ሓሶት እውን ተዛሪቡ ክእምን ዝኽእል ዓይነት ሰብ እዩ። ቀትሪ ኮይ ሓቀ እዚ ስምሸት ዩሉስ ክእምን ዝኽእል ናይ ንግግር ስልቲ ዝነበሮ ሰብ እዩ። ከምኡ ዓይነት ኣመለኻኽታ ኾነ ከምኡ ዓይነት ህይወት ዘሳኽዐ ዓብዪ ደረጃ ዘለዎ እግዚኣብሔር ከምኡ ዓይነት ኣመለኻኽታ ኾነ ከምኡ ዝኣምሰለ ህይወት ዘሳኽዐ ለውጢ ደለዎ ሰባት እግዚኣብሔር ሲ ከምዘየድልዮም ፍጹም መረጋገጺ እዩ ኢሎም ሓሳብ የቕርቡ። ግዜያት ክሓልፉ ከለዉ ነቲ ጽንሲ ሓሳብ ነቲ ዘለዎ ውጥነት ንምፍታን ግዜን ነቲ ንሶም ኣትዮሞ ደለዉ ውጥረት ንምፍታን ግዜ ዝኣምሰለ መሳርሒ የለን። ስለዚ በብግዜ ካብ ዝገበርናዮ ንግግር ሓደ እግዚኣብሔር ከምደየለ ኣጥቢቑ እዩ ዝከራኸረኒ። ዋላ እኳ ኣብ ንግግርና ዝቐጸለ ፋይዳ ዘይብሉ ኮይኑ እኳ ኣጥቢቑን ተጠይቐኒ፣ ኣነ ግን እንታይ ከሳኽዕ ከም ዝደለየ ንሱ ክፈልጦ ከስተንትን ጀመርኩ። መጨረሻ እቲ ዝዛረቦ ዘለኹ ትዕግስተይ ከይወድአ ከይቋረፅኩ ከምዚ ኢለ ተዛረብኩ። እሺ ፕሮፌሰር፣ እግዚኣብሔር የለይንበል እሞ ከምዚ ዓይነት ሂወት ልምጥዓዓም ዝተዘጋጀየ ናይ ወዲ 20 ዓመት ኣለካ ንበል፣ ነዚ ከምዚ ትፈትዎ ወድኻ ሂወትካ ብደስ ተሕሊፍካ ትህብ ዶ? እዚ ቆልዓ እዚ ብናይ መደንዘዚ እፅ ሱስ ውሽጢ ዝተተሓዘ፣ ንስኻ ድማ ከም ኣቦ ክትረድኦ ትኽእሎ ኩሉ ጌርካ ምርጥ ዝተባሃለ ዶክተር እውን ደሊኻ ኣሉ ኣለ ዝተባሃለ ክርከቡ ትብሎም ቦታታት ኩሉ እውን ደሊኻ ኣቢልካ ኣይተሳኽዕልካን በኺኻ ተሰቂኻ። ነገር ግን ንወድኻ ካብቲ ኣትይዎ ደሎ ዓብዪ ዓዘቕቲ ከውፅኦ ዝኽእል ዋላ ሓደ ሓኪም ኣይነበረን። ንስኻ ግን እግዚኣብሔር ከም ደየለ ኢኻ ተረጋግፀለይ ሞኪርካ። እስቲ ንገረኒ እግዚኣብሔር ተደይህሉ ናብ መን ኢኻ ክትኸድ ነርካ? ንወድኻ ኸም እንታይ ተስፋ መሃለዎ ነይሩ ኢሉ ሓቲትዎ። እቲ ሰብ ካብቲ ኮፍ ኢልዎ ዝነበር ሶፋ ይለዓል እሞ ናብቲ ሓደ ፀግዒ ይኸይድ፣ ካብኡ ኸም ኢሉ ይመላለስ። ዕንቱ ከዓኒ ንብዓት ዝመላእየን ዝመስላ ካልእ ግዜ ዕንቱ እቲ ቅድሚ ሕጂ ክነዘራረብ ከለና ምስቲ ፕሮፌሰር እግዚኣብሔር የለን ድብል ቅድሚ ሕጂ ዕንቱ ናይቲ ሰብዚ ዝነብዓ ኣይመስለንን ነይሩ። ሕጂ ግን ዕንቱ ሓዚነን ኣብ ውቲ ገጹ ዝረአ ናይ ስቓይ ናይ ሕማም ስምዒት ይረአ ነይሩ። ከይፈለጥኩ ናይ ልቢ ቁስሊ ነኺ እዮ፣ እቲ ቁስሊ ድማ ይደሚ ነይሩ። ንሒደ ደቓይቕ ልምንጋር ሞኪሩ ግን ኣይተሳኽዐሉን። ቃላት እውን ሓፂርዎ ተላዒሉ እቲ ርእሱ ብምንቕናቕ ተፋኒ ንኸይዱ ማልቻው ኢሉ ንኸይዱ ክወፅ እንከሎ ግን ካብ ዓይኑ ንብዓቱ ይፀርግ ነይሩ። ብጉሓቱ እቲ ትማሊ ከምዚ ለዝሓቶ ዝነበርኩ ፕሮፌሰር ቆልዓ ከም ዘለዎ ተነጊሩኒ። ብኣደንዛዥ እፅ ሱሰኛ ሂወቱ ዝተበላሸየ ናይ 20 ዓመት ቆልዓ ከም ደለዎ ከኣነ ነጊሮምኒ። ሕዚ ብፍልጠት ናይ ምዕባይ ከምዚ ብላግፃዕ ዝተመልኦ ዓይነት ምስጢር ሕዚ ከምዚ ናይ ሓድሽ ዝኾነ ብፍልጠት ካም ምዕባይ ከምኡ ድማ ብላግፃ ዝተመልኦ ጥያቄ ናይ ዝተመልአ ምስጢር ዘስተውዐልኩ መሲሉኒ። ድሕርን ውሕድ ሰሙናት ናብ ብራዚል ቅድሚ ምምላሰይ ፕሮፌሰር ሰላም ንኽብሎ ይኸይድ። ብፀብ ክዛረብ ደይደለየ ልቡ ዝተነኽ ዓይነት ዝመስል ገለ ዘረባ ከይተዛረበ ምሰፋነየኒ ተሓቋቒፍና ክልቲኤና ንግግርና ከምዘይውቅዐ ተረዲእና እዩ። ስምዒታዊ ካብ ምዃንና ዝተላዕለ ቃላትና ኣብ ጎረሮና ውሽጢ ተሓናነቕ ነይሩ። ክንናገረሉ ደለናዩ ነገር ግን ነይሩ ምንጋር ከም ዝኣበየና፣ ምክንያት ውስጥ ዝተፈጠረ ነገር ከቢድ ነይሩ። ከምዝኾነ ይኹን ግን እቲ ስምዒት ውሕድ ጠቢሉ እቲ ዝስምዖ ዝነበረ ነገር ተቆፃፂሩ ከምዚ ኢልዎት ፕሮፌሰር፣ ፓስተር ብእግዚኣብሔር ከምዘይኣምን ትፈልጥ ኢኻ፣ ንስኻ ግን ትኣምን ኢኻ በይዛኻ እግዚኣብሔር ንወደይ ክረድኦ ጸልየለይ ጠይቐለ ኢሉ። ፓስተር በይዛኻ ኣነ እግዚኣብሔር ከምዘይኣምን ትፈልጥ ኢኻ፣ ንስኻ ግን ትኣምን ኢኻ በይዛኻ ወደይ ክረድኦስ ጠይቐለይ ኢልዎ። ነዚ ምሁር እዚ ሓዚነሉ። ብወዱ መበልሻይ ዝተለዓለ ረድኤት ኣልባ ዝኾነ ስምዒት ከም ዝተሰምዖ ዒንቱ ብንብዓት ዝመልኣ ብንብዓት መልእንን ከለዋ ብዝተፈላለየ ችግር ተወጢረን ደለዋ ሂወት ካብ እግዚኣብሔር መፍትሒ ንከሎ ካብ እግዚኣብሔር መፍትሒ ምድላይ ዘይምኽኣል ኣነ ብጣዕሚ ሓዚነ ይብልቲ ፓስተር። እሱ ብክርስቶስ ዳግማይ ምጻት ኣብቲ ዝመጽእ ግዜ ዝነብር ትውልዲ ኣባል እዩ። ጳውሎስ እዚ ትውልዲ እዚ ከምዚ ኢሉ ይገልጾ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 21 እግዚኣብሔር እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽነቱ ኣያኽብርዎን ኣየመስግንዎን እኳ ድኣ ብሓሳባቶም ከንቱ ኾኑ እቲ ዘየዝተውዕል ልቦም ጸልመተ። ጳውሎስ ነዚ ትውልዲ እዚ እንታይ ኢሉ ይገልጾ? እግዚኣብሔርን ከሎስ የለን ኢሎም ዝኽሕዱ ከም እግዚኣብሔርነቱ መጠን እውን ዘየኽብርዎ እግዚኣብሔር ክፈልጡ እውን ዘይደልዩ ዘመኽኒዎስ ኢኖም ከኣኒ ብሓሳባቶም ከንቱ ዝኾኑ ብሰንኪ ዘይምስተውዓሎም ልቦም ዝጸልመተ። ብዘመናት ምሉእ እቲ ዓብዪ ችግር ኩርዓትን ትዕቢትን እዩ። ብሓቂ ሰባት ብሓሳባቶም ከንቱን ተሓላሊፎም እዮም። ብኤልሞንዴ ዝበሃል ጋዜጠኛ ስፔናዊ ወይ ድማ ፍራንሲስኮ ኢምብራል እቲ ሃዋርያዊ ጽሑፍ ጽቡቕ ክኸውን እዩ ኢሉ ቅድሚ መማቱ ክጽሕፍ ከሎ ከምዚ ኢሉ፣ ኒችና ካልኦት እንፈልጦም ብምሉእ ናይ እግዚኣብሔር ምዋት እና ናይ ሰብ ብቸኝነት ብምእዋጅ ነቲ ኣሮጌ ዝበሃል ዓለም እቲ በሪ ዓጼምዎ እዮም። እዚ ስልጣነይ እዚ ብምዃኑ ምንም ምግባር ኣይከኣልን። ከም ቤተ ክርስቲያን ዝበሉ ዘመን ዝሓለፍዎም ዓበይቲ ድርጅታት ሕዚ እውን ዘለው ዝተረፉ ምኽንያታት እዮም። ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ዝበሉ ዘመን ዝሕለፉ ዓበይቲ ድርጅታት ሕዚ እውን ዝተረፉ ምኽንያት እዮም ኢሉ ናይ ሓደ 3-4 ናይ ድርጅታት ስም ወይ ድሞ ናይ ፈላስፋታት ምጥቃስ ይከኣል እዩ ይብል። ብዙ ክንድነቕ የብልናን፣ ምኽንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ቅድሚ ብዙሕ ዘመናት ተናጊሩ እዩ። ሕዚ እውን ኣብ ዘለናዮ ትድሕረ ስልጣኔና ፖስት ሞደርን ዝበሃል እቲ ዝፍለጥ ዘመን ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብ ብዙሓት ሰባት ንረክብ ኢና። ብቶም ዝሃብተሙ ብጣዕሚ ዝመጠቁ ሃገራት በተለይ ዝተለመደ እዩ። ብዙሓት ምሁራን ሓሳቦም ካብ ዝህብዎ ዘይምቕባል ምኽንያት ካብ ዝመፅእ ትምክሕቲ ዝተተሓዘ እዩ። ነፃ ሓሳባዊ ብምባል ብምንም መልክዑ ምስ ምንም ነገር ክተኣሳሰሩ ኣይደልዩን እዮም። በተለይ ምስ እግዚኣብሔር ምርኣኣይን ምንኽኸአን ከምዘይደልዩ ሓደሓደ ደይስት እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ዓለም ምስ ፈጠረ ስለ ፍጥረቱ ዘይሓስብ ግንኙነት ዘይብሉ ኣምላኽ ኢሎም ይኣምኑ። ካልኦት ድማ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ እርግጠኛ ምዃን ኣይከኣልን እዩ ኢሎም ይጠራጠሩ፣ ኣግኖስቲክ ይበሃሉ። ካልኦት ድማ እግዚኣብሔር ከምዘየለ እርግጠኛታት ይኾኑ፣ እግዚኣብሔር ድማ የለን ይብሉ፣ ኤቴስት ይበሃሉ። ከምዚኦም ዓይነት ምሁራን እግዚኣብሔር ኣሎ ኢሉ ዝኣመን ዘይሰልጠነ ዘይተምሃር ማሕበረሰብ ኢሎም እዮም ዝወስድዎ። እሱ ምጥቃዕ ናይ ዘመን ባህሊ ኮይኑ እዩ ንመን ምጥቃዕ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ። ካብ ዝተወሰኑ ግዜያት ንድሓር ፈረንሳዊ ፈላስፋ ሚሸል ኦንፋረይ ናይ ባዕሉ ኤቴስት ማኒፌስቶ ሓሳብ ፅሒፉ ብፈረንሳይ ብቻ 200,000 ኮፒ ኣብ ዝተሸወጠሉ መፅሓፍ ኦንፈረይ ኣብ ሓደ ኣንቀጽ ከምዚ ኢሉ ናይ ልቡ ምሉእነት ይእውጅ። ከምዚ ኢሉ ፅሒፉ፣ ናይ መጨረሻ ኣምላኽ ዝጠፍእ ናይ መጨረሻ ሰብ ክጠፍእ ከሎ እዩ። ምዝ ሰብ ዝምጥፋእ መለኮት ዝፈጥሮ ፍርሓትን ለይምርግጋዕ ሓቢሩ ክውገድ እዩ ኢሉ ሓደ ኤቲስት ናይ ባዕሉ ሓደ ደራሲ ፈላስፋ እዩ ዝብል ከምዚ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ። ኦንፈረይ ዝፅንሰ ሓሳብ እዚ ከረድእ ዝኽእል እዚ ከምዚ ብምርዳእ ብሕታው ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። ከምዚ ዓይነት ፅንሰ ሓሳባት ብምንጋር ብሕታው ንሱ ብቻ ኣይኮነን። ሪቻርድ ደውኪንስ ዝተብሃለ እንግሊዛዊ ባዮሎጂስት ዘጋ ዲሉዥን ኣብ ዝተብሃለ መፅሓፍ እግዚኣብሔር ግዜ ዘሸነፎ ኣፈ ታሪክ ንምምሳል ዝሕዝን ዓብዪ ፃዕሪ ዝገብረ ኣካል እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝነብሩ ኣንግሎ ኣሜሪካ ጋዜጠኛ ክርስቶፈር ጋድ ኢዝ ናት ግሬት ዝብል ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ፈላስፋ ዝኾነ ሳም ሃሪስ ድማ ሉተር ቱ ኤን ክርስቲያን ኔሽን ዝተብሃሉ መፅሓፍትታት ፅሒፉ። ሳም ሃሪስ ድማ እግዚኣብሔር ትርጉም ዘይብሉ ብምባል ብዘቕረቦ ናይ መጀመርያ መፅሓፍ ዝደረሶ ተቃውሞ ክከላኸል ከሎ ኢና ንርኢ። እዞም ኩሎም እዚኦም ፀሓፍቲ ዘመሳስሎም ነጥቢ ኣሎ። ንሶም ሰብኣዊ ዘርኢ ፅቡቅ ዜጋ ልምዃን እግዚኣብሔር ኮነ ናይ እግዚኣብሔር እርዳታ ኣየድልዮን እዩ። ስነ ምግባር ብሃይማኖታዊ ከምዘይምርኮዝ ኣምላኽ የለን ኢሎም ንምእማን ስነ ምግባር ፅቡቅ ድኸውን ኣምላኽ የለን ዝብሉ ሰብ ድማ ፅቡቅ ስነ ምግባር ከም ዝህልዎ ይናገሩ ነይሮም። እዞም ግለሰባት እዚኦም መረጃ ዘምፅእዎ ናይ ሰብ ሓንጎል ካብ ዘፅንዖ ሳይነስ ካብ ኒሮ ሳይነስ ዝበሃል ዝተረኸበ ቅሬት፣ ለምሳሌ እዞም ኣሕባይ ጋብላ ገለ ዝበሃሉ ንሰብ ይሓዙን እዮም። ናይ ሕብረተሰብ ስምዒት እውን ኣለዎም፣ ስነ ምግባሮም እውን ኣለዎም። ነገር ግን ኣይፀልዩን ብእግዚኣብሔር እውን ኣይኣምኑን ኢሎም ይገልፁ። ስለዚ ሰብ ስነ ምግባሮ ፅቡቅ ክኸውን ሲ እግዚኣብሔር ወይ ድማ ሃይማኖት ኣድላይ ኣይኮነን። መሰረታዊ ባህርኡ ከምኡ እዩ ሰብ። እዚ ዋና ነጥቢ እግዚኣብሔር ዘይቕበል ሰብ ስነ ምግባር ይህልዎ ዶ ዝብል እዩ ዝኸውን። ዋና ነጥቢ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ብመጨረሻ ዘመን ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክበዝሕ እዩ ከም ዝመፁ ትንቢት እውን ተናጊሩ እዩ። ሕዚ ብእግዚኣብሔር ዘይምእማን ብምሁራን እቲ ዓብዪ መርሂ ኮይኑ እዩ ዝውሰድ ዘሎ፣ ወይ ድሞ ብቶም ሳይንስትታት ፅንዓት ከም ዝነግረና 60% ዝኾኑ እግዚኣብሔር የለን ኢሎም ዝኣምኑ። ነገር ግን ኩነታት ኣስፍሕ ቢልና እንተ ደኣ ርኢናዮ ብዚ ጥርጣሬ ብዝመለወ ዓለም ውሽጢ ንሃይማኖታዊነት እዮም ዝቆሙ። ለምሳሌ ኣብ ኣውሮፓ ውሽጢ ተጠራጠርቲ ኣግኖስቲክ ተባሂሎም ካብ ዝፅውዑ ሃገራት ማእኸል ዝኾነት ሆላንድ ኣገራም ዝኾነን ናብ ጸሎት ናይ ምምላስ ልምዲ ክዕቢ ከሎ ፅንዓት ተረኺቡ። እቶም ተጠራጠርቲ ዝበሃሉ ናብ ጸሎት ክምለሱ ክምርሑ ከለዉ ከምዚ ዓይነት ልምድታት ከም ዘጎልበቱ ሓደሓደ ፅሑፋት ይነግሩና። ካብ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ከኣኒ ዝተወሰኑ ዳች ዝበሃሉ ክርስትያናት ጸሎት ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ከምቲ መነቃቅሒ ዝተወሰነ እንቅስቃሴ ጀሚሮም ነይሮም። ብመጀመርታ ከም ሓደ ቁም ነገር ገይሩ ዝረኣየው ሰብ ኣይነበረን። ንነገሩ ንምንታይ ኸግዲ ይብሎም ሆላንድ ጸሎት ምኽንያት ኣልባ። እዚ ጸሎት እዚ ግን ከም ሓደ ታይ ድበሃል ገይሩ ግዲ ዝበሎ ኣካል ኣይነበሮን። ልምንታይ ኸግዲ ይብሎም ምኽንያቱ ሆላንድ ጸሎት ምኽንያት ኣልባ፣ ነገር ግን ጎዳኢ ዘይኮነ ግዜ መሕለፊ ኢሎም እዮም ዝወስዱ ነይሮም እዚ ምፅንላይ። ይኹን እምበር ሕዚ ጸሎት ኣብ ስራሕ ቦታ ብምእቱ ዝቁፀሩ ድርጅታት ዝሳተፍዎ ተቐባልነት ዘለዎ ክስተት ኮይኑ ኢና ንሪዮ። ናይ መንግስትታት መስርሒ ቤት ፅሕፈታት፣ ዩኒቨርሲቲታት፣ ዓለም ኣቀፍ እቲ ናይ ኮርፖሬሽን ከም ፊሊፒንስ ኬኤልኤም ኣባ ማንድሮ ዝበሉ ተቐፀርቲ ቀዋሚ ናይ ጸሎት ግዜ ክህልዎም ይፈቕዱ እዮም። ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበራት ከይቀረዩ መንግስታዊ ተቆፀርትን ናይ ምፅላይ መብቲ ኣፍልፍጦ ንክወሃቦ ከም ዝጠይቐ ይነግረና። ናይ ንሮ ከይዲ ዘፅንዕ በዓል ሞያ ዝኾነ ኤጀጅ ባኮስ እና ጋዜጠኛ ሚን ቦልዋድ ኣብ ናይ ሓድሽ መፅሓፍ ዝብል እዞም ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እዚ ክፅውፅ ከለዉ ስለ ደች ሃይማኖታዊ ምምላስ ይዛረቡ። ዘገርም ክኾንን ለኸይኮን ይኽእል እዩ ናይ ሰባት ናብ ጸሎት ወይ ድሞ ናብ መንፈሳዊ ምስጋና ምምላስ ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ምምላስ ማለት ለኸይኮን ይኽእል እዩ። ብዙሓት ናይ ተጠራጣሪነት ጎዳና ወይ ድሞ ኣገኖስቲክ ናይ ሰባት ልቢ ስለ ዘይርክዕ ሰባት ናብ ሃይማኖታዊነት ይመጽኡ ኢሎም ድማ ይናገሩ። ተመሊስና ኢሎም ዝሓስዎ ፍጹም ናብ ዝኾነ ኣምላኽ ዘይኮነስ ንሶም ምንም ካብኦም ምንም ናብ ዘይፅበ ንሱም ዝደልይዎ ህይወት ወይ ድሞ ከይዲ ዝደሊ ኣምላኽ ሓይሊ እዮም ዝኸዱ። እዚ ድማ ክርስቶስ ዘይብሉ ማለት እዩ። ሰንደይ ታይምስ ኣብ ዝተባሃለ ጋዜጣ ብዙሓት ክርስትያናት ዘደንገፀ ሓድሽ ሪፖርት ሕቲሙ ነይሩ። ኣብ ሓደ ኣውሮፓ ውሽጢ ዝርከብ ናይ ሃገር ቤተ ክርስትያን መራሒ ዝኾነ ሓድሽ ሚሊኒየም ብዝምልከት ናይ ሚሊኒየም ቃል ኪዳን ደ ሚሊኒየም ሪዞሉሽን ዝብል ጸሎት ጽሒፉ ነይሩ። ነገር ግን ጸሎቱ እግዚኣብሔር ኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይጠቅስን እዩ። እዚ ከዓ ናይ ክርስትና ናይ ድህረ ስልጣኔ ዘመን ፖስት ሞደርኒዝም ይኸውን ዶ? ጳውሎስ ብመጨረሻ ዘመን ከምዚ ዝበለ ናይ ክርስትና ዓይነት ከም ዝለዓል ተናጊሩ ነይሩ። ናይ ኣምልኾት መልክዕ ኣለዎም ሓይሉ ግን ክሒዶም እዮም ዝብል ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 5 ኣብቲ መጽሄት ከይዱ ክናገር ከሎ ናይ ኢየሱስ ስም ወይ ድሞ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ክርስቶስ ስም ከም ዘይጠቕሱ እዮም ዝነግሩና። ስለዚ ናይ ኣምልኾ መልክዕ ኣለዎም ሓይሉ ግን ክሒዶም እዮም። እግዚኣብሔር ሓይሉ ዝኽሓዱ ኣብዚ ዘመን ዝኽረአዩ ከም ዝተባሃለ ኣብዚ ዘመንና ተፈጺሙ ማለት እዩ። ክርስትና ናይ ክርስቶስ ስም ዝሓዘ ብክርስቶስ ኣስተምህሮ ግን ዘይነብር ኮይኑ ስልጣን ዝሰኣነ ክርስትና ናይ ክርስቶስ ስም ሒዙ ብክርስቶስ ኣስተምህሮ ግን ዘይነብር ተኾይኑ ስልጣኑ ይስእን እዩ። ሓደ ክርስትያን ዘይኮኑ ኣውሮፓውያን ናይ ክርስትና መንፈሳዊ መምርሒ መራሕቲ ምውራድ ንታሕቲ ዝተመልከቱ ካብ ክርስትና ይርሕቑ። ናብ ስራሕ ድሞ ንምኻድ ዘመቻ ኦፕሬሽን ሞቢላይዜሽን ዝበሃል ብዝተመስረተ ብናይ ካቶሊክ እምነት ተኸተልቲ ብዝተዘጋጀ ሰሚናር ተኻፈልቲ መሰረት ክርስትያን ዘይኮኑ ሰባት ብክርስትንኦም ውሽጢ ኣብ ዝተሳተፍዎ ዝሙት ወይ ድሞ ፖርኖግራፊና ስርዓት ኣልበኝነት ዝተለዓለ ይድንግፁ። ሞኒካ ማጆ ዝተባሃለት ፈቓደኛ ዝኾነት ኣገልጋሊት ክትናገር ከላ ክርስትያን ዘይኮኑ ሰባት ብምዕራቡ ሕብረተሰብ ውዥንብር ተስፋ ቆሪፆም እዮም። ስለዚ ክርስትያናት ሃይማኖቶም ተሸርሺሩ ተስፋ ቢስ ብምዃን ኩነታት ውሽጡ እውን ይረኣዩ። ኣብ ናይ ጀርመን ብዝተገብረ ፅንዓት መሰረት ፕሮቴስታንት ኢና ዝብሉ ውሽጡ ግን 20% እና ካቶሊክ ኢና ካብ ዝብሉ 10% እግዚኣብሔር ምድሪ ፈጢሩሲ ገዲፍዋ እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ኣብዚ ቦታ ንሱ ይመላለሱ። ዴር ስፒንግል ዝተባሃለ ናይ ጀርመን ጋዜጠኛ ከም ዝሓበሮ እንተኮይኑ ናይ ጀርመን ክርስትናን ቤተ ክርስትያንን ናብ ጥቕሚ ኣልባነት ደረጃ እዩ ወሪዱ። ናይ ክርስትና መምርሕታት ኣብ ናይ ሕብረተሰብና ዘለዎ ተፅዕኖ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ታሕቲ ይወርድ ኣሎ። ብቐረባ ኣብ ዝተገበረ ፅንዓት መሰረት ካብ ናይ ጀርመን ህዝቢ 37% ዝኾኑ ቤተ ክርስትያናት ናይ ስነ ምግባር መምርሕታቶም ብናይ ሕብረተሰብ ዘስርፆ ተግባር እዮም ዝኣምኑ። እንዶም ካብ ቤተ ክርስትያን ዝበለፀ ፖሊስ፣ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት እና ናይ ዓለም ኣቀፍ ናይ ሰላም ልምዓት ድርጅታት ስነ ምግባራት መምርሕታት የስፋሕፍሑ ኢሉ ይኣምን ዝተገብረ ፅንዓት። ሓቂ ግን ዘርእዮ ሰባት እግዚኣብሔር ልለይ ምእማን ብዘለዎም ቁርጡ ውሳኔ ገይሮም ከምዝተልዓሉ ይናገረና። ኣልያም እግዚኣብሔር ከም ኣካል ኣልባ ሓይሊ ወይ ደሞ ኣብዚ እተዘይበሃል ገይሮም ይወስድዎል። እግዚኣብሔር ሉኣላዊና ሓያል ፈጣሪ ዝኾነ ኣምላኽ ከም ኣተሓሳስቦም ከስርፅዎ ትናቱ ሉኣላውነት ወፂስ ብትናቶም ባህር ኣቐይሮሞ እዮም። ነገር ግን ካብ ሰብ ኣይቅበልን ብዝብል ኣተሓሳስባ ርሒቑ ዝርከብ ኒች ካብ ዝተናገሮ ብተቓራኒ እግዚኣብሔር ሕዚ እውን ናይ ዩኒቨርስትና ንሂወት ይቆፃፀራ እዩ። ነገር ግን ናቱ ምህላው ዝክሕዱ ዝቐርዮም ሓደን ናይ ፈላስፋ ኣባህላ እግዚኣብሔርነቱ ዘይቅበሉ ሰባት ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም? ብሕታዊነት ስምዒት ይስምዖ። ከምዚ ዓይነት ሰባት ዕለት ዕለት ናብ ታሕቲ እዮም ዝወርዱ። ነቲ ዘመኽኒዎ ውሽጢ እንዳተዘፈቑ ዝኸይድ ዘንሎ ዓይነት ሰብ እዮም ዝኾኑ። ጳውሎስ ቅድሚ 2000 ዓመታት ከምዚ ኢሉ ፅሒፉ። ስለዚ እግዚኣብሔር እንዳፈለጡ ከም እግዚኣብሔርነት መጠን ስለዘይኽበሩ ስለዘይመስገኑ ዘመኽንይዎ ነገር ስኢኖምስ፣ ነገር ግን ብገዛ ሓሳቦም ከንትኾኑ ዘስተውዕሉ ልቦም ጸልመተ ጥበበኛታት ኢና ኢሎም ነገር ግን ደንቆሩ። ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 21 እስካብ 22 ሮም የለኩም። ናብቲ ተጠራጣሪ ዝበሃል ኣገኖስቲክ ኣስተምሃሪ መምህር ክምልሰኩም ክርስትያናት ዘምልኽዎ እዚ ብኣካል ዘሎ ኣምላኽ ከምዘየለ ከረጋግፀልና ካብቶም ዝተጠቕሞም ሓሳባት ሓደ ብዓለም ውሽጢ ዘልይቁ ዝኣቲ ኮስሚክ ኤነርጂ ወይ ደሞ ኮስሚክ ሓይሊ ምህላው እዩ ከምቲ ሓቂ ኮይኑ ዘምህሮ ብናይ እግዚኣብሔር ይኣምን። ከም ሓቂ እንተኮይኑ እቲ መምህር ብእግዚኣብሔር ይኣምን እዩ። ነገር ግን እዚ እግዚኣብሔር ዝፅውዖ ሓይሊ ኢሉ እምበር ኮስሚክ ኤነርጂ ወይ ደሞ ኮስሚክ ሓይሊ ምህላው እዩ። እዚ ከም ሓቂ እንተኮይኑ እቲ መምህር ብእግዚኣብሔር ይኣምን እዩ። ነገር ግን እዚ እግዚኣብሔር ዝፅውዖ ዘሎ ሓይሊ ኢሉ እዩ ዝፅውዖ ዘሎ። እቲ መምህር ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ ሃብል ኣብ ክሳዱ ዝገበሮ ወርቂ ጫፍ ኣብታ ታሕቲ ናይ ፕራሚድ ቅርፂ ዘለታ ክሪስታል እያ ነይራ። እሱ ከም ዝብለቶ ኮይኑ ክሪስታል ናይ ዩኒቨርሲቲ ኮስሚክ ሓይሊ ናብኡ ትስሕቦ። መፅሓፍ ቅዱስ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ተናጊሩ ነይሩ። እዚ ድማ ሮሚ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 25 ከምበልኩም። እዚ ከዓ ነቲ ሓቂ እግዚኣብሔር ናብ ሓሶት ስለ ዝለወጡ ክንዲ ፈጣሪ እውን ንፍጡር ስለ ዘምለኹ ስለ ዘገልገሉ እዩ። ንሱ ግና ንዘለኣለም ብሩኽ እዩ ኣሜን ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ። እቲ መምህር ጠያቀ ኣእምሮ ዘለዎ ብማህተም ኣብ ናይ ማንተህ ዝርከብ ተፈላጢ ናይ ስራሕ ኣስፈፃሚ ትምህርቲ ፕሮፌሰር ዝነበረ ነገር ግን ፈጣሪ ከምልኽ እንዳተገብኦ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ነገር ሓፍሓፍ የብል ነይሩ። ናይቲ ሰብ ትኩረት ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ፣ ስለዚ እግዚኣብሔር ብመንቀይርዎ እቲ እግዚኣብሔር ብዝፈጠሮ። ነገር ግን ናብቲ ሕማቅ ኩነታት ዘምርሑ ናይ ሓይሊ ጨረር ንምቕባል ብተመስጦ ናብዚ ክርስታል የትኩር ከም ዝነበረ ታሪክ ይሕብረና። እዚ ነገር ካብ ምግባር ናብ እግዚኣብሔር ካብ ምፅላይ ናብቲ ክርስታል ብምጥማት ምልባ ምስትውዓል ገይሩ ይኣምን ነይሩ። ብዝሕዝን ኩነታት ግን ከምዚ ዓይነት ባህሪ ኣብ ዘመንና ዘይተለመደ ኣይኮነይ። ሰብኣዊ ዘርኢ ኣትኩሮታቱ ካብ ፈጣሪ ናብ ፍጥረት ኣዝይሩ እዩ። ሓደሓደ ሰባት ብሆሮስኮፕ ወይ ደሞ ወርሒ ቆፀራ ዝበሃል ኣለዉ። እንድሕር ተዘይማኸይሮም ካብ ገዝኦም ኣይወፁን እዮም። ብእግዚኣብሔር ዝተፈጠሩ ከዋኸብቲ ዕፃፈንታታት እዮም ውስኑልና ኢሎም ይኣምኑ። ቅድሚ 80 ዓመታት ናይ ከዋኸብቲ ቆፃሪ ዝኾነው ሌዊል ጆርጅ ብግዚኡ ማንም ንዘየፅንዖ ነገር ተናጊሩ። ብዙሓት ብከዋኸብቲ ቆፀራ ዝማርኽሉ ግዜ በፂሑ እዩ። ሰባት ብቴክኖሎጂና ብሳይንስ ዝርከብ ግኝት ወይ ደሞ ውልደት ዝፍጠር ብዝተመሰጥሉ ሰዓት ናይ ጆርጅ ቃላት በዚ ትርጉም ዝህቡ ኣይነበረን። ምክንያቱ ሕዚ ግን ብሚልዮን ዝቁፀሩ ሰባት ትኩረቶም ናብ ከዋኸብቲ ዘውዘርሉ ሰዓት በፂሕና ኢና። ጆርጅ ከምዘይተሰሓሓተ ድማ ንግንዘብ። እዚ ዕፃፈ እንታ እዚ ኣብ ናይ ኸኸብ ቆፀራ ውሽጢ ልምርካብ ልምንታይ እዮም ዝፅዕሩ? ምክንያቱ እቲ በቃ ጥልቂ ዝኾነ ናይ መንፈሳዊ ባዶነት ንሂወት ትርጉም ካብ ምስኣን ኣብ ሂወቶም ስለ ዝተስፋሕፍሐ እዩ። ሰባት ስለዚ ነገር ክግንዘቡ ዘይኽእሉ እዞም ከምዚ ዝበሉ ሰባት ብድርጊቶም ከምዘይተገንዘቡ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ብዚ ኩነታት እዚ ናይ ከዋኸብቲ ቆፀራ ኣድላይ ሚና ክጫወት ከሎ ንርኢ። ክግለፅ ብዘይኽእል ናይ ማንነት ጥያቄ ትርጉም ይህብ። ስለ ገንዘብ ናይ ዓርኪ ናይ ፍቕሪ ምኽሪ ይህብ። ነገር ግን ኣብቲ ዙርያ ንሱ ዘቕርብዎ ጥያቄ የብሎም እዩ። ሰባት እዚ ነገር እዚ ምችዮም ትኽክል ዘይኮነ ብዘይኮነ ብዘይምንም ጣልቃ ኣታውነት በዓሎም ክውስኑ ይደልዩ። ናይ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ሓሳባት ንብዙሓት ሰባት ጥቕሚ ከምዘየሎ ኮይኑ ከዓኒ ክረአ ከሎ ንርኢ። እቲ ዋና ሓሳብ ንሶም ብዝደልይዎ መልክዕ ንምቁፅፃር ስለ ዝደልዩ እዮም ካብ እግዚኣብሔር እና ናይ እግዚኣብሔር መርህታት ዘይኽተሉ። ምንም ነገር ክገብርዎ ዝግብኦም ነገር ክንገሮም ኣይደልዩን እዮም። ንነፍስን መንፈሳዊ ፅምኣት ከፅግብ ዝኽእል ኣይኮነን። ሃይማኖት ኣርክዒ ብዝኾነ መልሲ ክህብ ካብ ዝኽእል መፅሓፍ ቅዱስ ዝረሓቐ ናይ ምንባር ጥያቄ ክምልስ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ሓሳባትና ንቕበል እንተ ደኣ ኮይንና ንጥቀሞም ነገራት ዝምቸይና ብቻ መሪፅና ዘለኣለማዊ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዘይንቕበል እንተ ደኣ ኮይንና ምንም ጥቕሚ ኣይህልዎን እዩ። ናይ ከዋኸብቲ ቆፀራ ባዶነት ወይ ደምኖ ብሕታውነት በቃ መጨረሻ ናብኡ እዩ ዝመርሖም። እዚ ብቐላሉ ክስተውዓል ዘይክእል ምስጢራዊ ሓሳብ ዝተተሓዘ ሳይነስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከዋኸብቲ ብወዲ ሰብ ዕፃፍ ፈንታ ተፅዕኖ ኣለዎ ኢሎም ዝኣምኑ ጥንታዊ ፅሑፋት ሓሳባት ኣለው። ኣቕሽቲ እና ካልኦት በዓል ሞያታት ልምዝረኣን መከር ልምስብሳብን ምቹ ግዜያት ልምትንባይ ይጥቀምዎ ነይሮም። ነገስታት ዝዘምትዎ እና ዘይዘምትዎ ግዜ ዝነግሮም ናይ ግሊ ከዋኸብቲ ቆፀርቲ ነይርዎም። እዚ ተግባር ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እንዳተመሓላለፈ ካብ ግዜ ብዙሓት ውስብስብ እንዳኾነ ብምምፃእ ኣብዚ ዘመንና እዚ በፂሑ እዩ ይብለና። ስለዚ ናይ ከዋኸብቲ ቆፃሪት ዝኾነት ማርጋሪት ሆን እምነታ ክተብራርህ ከላ ከምዚ ኢላ ተዛሪባ። ሽዑ መጨረሻ ክኸውን ናይ ዝኽፋል እዚ ዝቕፅል ክቕርበልኩም እየ። ከዋኸብቲ ቆፀራ ብፕላኔት እንቅስቃሴ ብሰብኣዊ ዘርኢ ልምዲ ማእኸል ዘለዎ ርክብ መተርጎሚ መገዲ እዩ። ከም ከዋኸብቲ ቆፀርቲ ኮነ እዘን ፕላኔት ተፅዕኖአን ናይ ሰብ ባህርኦም ዝውስኑ። እዚ ማለት ንሰባት ግምታዊ ሓሳብ ሳይነሳዊ መሰረት ልምሃብ ይምክሩ። እዚ ማለት ግምታዊ ሓሳባቶም ሳይነሳዊ መሰረት ልምሃብ ይምክሩ። ነገር ግን ከዋኸብቲ ቆፀራ ኣስትሮሎጂ ወይ ደሞ ኣስትሮኖሚ ዝተፈለየ ፅንዓት እዩ። ከም ሓቂ እንተኮይኑ ከዋኸብቲ ቆፀራ ትርጓሜ ብናይቲ ድሕረ ባይታ ደሎ ዝርከብ ጥንታዊ ናይ ዝኾነ ኣፈታሪክ ኣማልኽቲ እዮም። በዓላ እታ ከዋኸብቲ ቆፃሪ ድኾነት ከም ሓቂ እንተኮይኑ ከዋኸብቲ ቆፀራ ትርጓሚ ድሕረ ባይትኡ ዝርከብ ጥንታዊ ዝኾነ ኣፈታሪክ ኣማልኽቲ እዮም። ከዋኸብቲ ቆፀርቲ ናይ ፕላኔታት ባህሪ ዘዛምድዎ ጥንታዊ ኣማልኽቲ እዮም። ቶም ከዋኸብቲ ቆፀርቲ ናይ ፕላኔት ባህሪ ዘዛምድዎ ካብ ምስ ጥንታውያን ኣማልኽቲ እዮም። ነገር ግን ከዋኸብቲ ቆፀራ ንሰባት ዘርእዮ ገፅታ ከዋኸብቱ እምበር ኣማልኽቱ ኣይኮነይ። ብዙሓት ሰባት ሳይነስ እንዳተኸተሉ ዝመሰሎም ብዝሕተት ዝይኣምኑ ኢላ ባዕላ ናይ ከዋኸብ ቆፃሪት ዝኾነት ማርጋሬት ብዛዕባ ኣምነታት ትዛረብ። ስለዚ ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 1 ካብ 21 እስካብ 25 ብዛዕባ እዚ ይዛረብ። ተጠራጣሪ ዝኾነ ትውልዲ ከም ዝመፅእ እዩ እቲ ቅዱስ ቃል ዝነግረና። ሞንበኣ ከሰንሕና ከይተረድአና እግዚኣብሔር ኣብ ዘይደልዩ ቦታ እንተደኣ ንርከብቲ ኮይና እግዚኣብሔር እምበር እግዚኣብሔር ንዝፈጠሮ ኣይኮናን። ኣብዚ ሕጂ ዘለና ግን ብሳይነስ መልክዕ እንዳተሸፈኑ ቅድምያ ንህቦም ነገራት እግዚኣብሔር ከምዘይድሊ ቦታ እንተደኣ ርሒቕና ኣሕና ንቁጥዐ ቀረባ ኢና ማለት እዩ። እዞም ኩሎም እዚኦም ግን መን ዝጠንሰሶም እዩ እንተኮይና እቲ ብዝሓለፈ ዝነገርኩኹም ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ናይ ጥፍኣት ሰብ ናይ ዓመፃ ሰብ ዝበሎ ሰይጣን ኮኸብ ተዘይቆፂሮም ከማ ንደገ ዘይወፁ ክንመውት ኢና ኢሎም ዝፈርሑ። ስለዚ እዛ ናይ መጨረሻ ዘቕረብኩልኩም ናይ ኮኸብ ቆፀሬት ዝኾነት ማርጋሬት ኮኸብ ቆፀራ ብሳይነስ ሽሚ ተዓጂቡ ደሎ እምበር ብቶም ናይ ድሕረ ባይታ ታሪክ ከድና ክነፅንዖን ከለና ዋና ትዘመልክቶ ናይ ጥንታውያን ናይ ጣዖት ኣማልኽቲ እዩ። ስለዚ ንኩሉ ነገር ኣስተውዒልና ክንገብር ኣለና። ስለዚ እንታይ ከይድገም ማለት እዩ ኣባና እዛ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 21 ንስካብ 25 እንደለ ኣንቢበ እዚ ናይ ሕጂ ክፍልና ክዛዝሞ እየ። እግዚኣብሔር እናፈለጥዎ ከም ኣምላኽነቱ ኣይኽበርዎን ኣይመስገንዎን እኳ ድኣ ብሓሳባቶም ከንትኾኑ እቲ ዘይስተውዕል ልቦም ፀልመተ ለባማት ኢና እኳ እንተብሉ ዓሻታት ኮኑ ንኽብሪ እቲ ዘይመውት ኣምላኽ ናብ ምስሊ መዋት ሰብ ዕዋፍ 4 መሓውር ዘለዎም እንስሳት ናብ ለመም ዝብሉ ለወጥዎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ብትምኒት ልቦም ንስንሳቶም ሰብነቶም ክሕስሩ ንርኽሰት ትሕሊፉ ሃቦም። እዚ ከዓ ሓቂ እግዚኣብሔር ናብ ሓሶት ስለ ዝለወጥዎ ክንዲ ፈጣሪ እውን ንፍጡር ስለ ዘምለኹ ስለ ዘገልገሉ እዩ። ንሱ ግና ንዘለኣለም ብሩኽ እዩ ይብለና። ስለዚ ሕጂ ሳይነስቲያ ገለ መለእያ እንዳበለት ትሽክርከር ደሊ ዓለም እቶም ኩሎም ፈጣሪኦም ገዲፎም ንተብዓለም ደሎ ክርስታል ኣልመንድ ገለ ምናምን ደብሉ ደለዉ ኮኸብ ገለ ፀሓይ ገለ ብቃ እሶም እንዳርእዩ ዝድነቑ ደለዉ ድሕረ ባይትኦም ናይ ጥንቲ ናይ ጣዖት ኣምልኾ እዮም። ስለዚ ንሕና እንታይ ንግበር? ተጠራጠርተይንኹን እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር እዩ ኣይቕየርን። ብዚ መንገዲ ፈሊጥና ክንኽተሎ ክንስዕዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉ ብዝሕልና እቶም በዓሎም ኮኸብ ቆፀርቲ እቶም በዓሎም ጣዖት መምለኽቲ እንዳተዛረቡ ሓና ብዘይከውን ከይንስሕት ንቶም ዝኣምኑ ኸማን እስካብ ዘስሕት ይድብል እቲ ናይ ጥፋኣት ርኽሰት። እዚ ነገር ንሱ ናብ ገዛና ክመፅእን ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ከፊትና ኣምላኽ ኣምህረኒ ከምዚኦን ዝበለ ሓቶታት ኣለዋን ኣብርሃለየ ኢልና ክንፅሊ እዩ ዝግባኣና እምበር ብሰንኪ ምትዕባትና ንጥፋኣት ከይንውሰን ህላወ እግዚኣብሔር ኣይነጠራጠር እግዚኣብሔር ኣሎ እዩ። መን እዩ ኢሎም ተሓተቱንስ መን ክብሎም ከሎ ዘለኹን ዝነብርን ዝህሉን ኢልዎም ህላውኡ ክንጠራጠር ዝገብር ከምዘየሎ ክገብር ዝደሊ ጭራሽ የለን ኢሎምን ንክንኣምን ዝገብር ኣካል ሰይጣን እዩ። ፈጢሩ ከምዘይደርበየና ማንነቱ ኣብ ዝኾነ ተሰዊሩ ዝነብር ኣካል ከምደይኮነ ብነገራት ዝተኸወለ ኣምላኽ እውን ኣይኮነን። ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ኣመላኽታ እንተደኣ ሃሊና ፀጋ ኣምላኽ ሙሉእ እዩ ናብቲ ለውጡ ንሱም ክመፅእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጊኤ ብዝሕልና ሓሳብን ጥያቄን ርእቶ እንተደኣ ሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ተወሳኺ ኣድራሻና ድማ ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩም ንርእቶኹምን ክተቕርቡልና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። ተባርኹ ሰናይ ቀነ